Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Tämä on Ytimessä ohjelma, jossa meillä on tänään vieraana kaupunkimuotoilija Päivi Raivio, Raivio Buman kaksikosta, jonka tagline on Urban Design, Placemaking ja Public Art. Itse ymmärrän hyvin Urban Designin ja Public Artin päällä, mutta mitä tarkoittaa Placemaking? Päivi saa heti kertoa tämän jinglen jälkeen.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Pukkis ja Kasper ytimessä.
Ja vielä kerran tervetuloa tähän ohjelmaan, missä Iida Kukkaporo, Kasper Strömman ja tänään vieraana Päivi Raivio puhuu kaupunkiasioista. Ja Päivi, mua jännittää. Mikä tarkoittaa placemaking?
Kiitos, että kutsuitte mut tähän. Placemaking tarkoittaa kaupunkikehittämistä, joka keskittyy julkisten tilojen tai kaupunkitilojen ikään kuin elävöittämiseen yhdessä, tai no sanoisin voimistaen kaupunkilaisten osallisuutta ja omistajuutta siinä tilassa ja paikassa. Ja placemaking on erityisesti kytkeytyy semmoiseen ehkä luovaan byrokratioon, luovaan ajatteluun siitä, että miten kaupunkilaiset voivat toimia siinä kaupunkitilassa enemmän, miten ne voivat kokea sitä omistajuutta. Ja placemakingiin erityisesti kuuluu tämmöinen nopeammin, kokeilevammin, halvemmin tekeminen. Ja se on hyvä vastapaino tämmöiselle pitkien prosessien, kalliiden pitkien suunnitteluprosessien rinnalle. Ja sanoisin, että placemaking ei käsitä ainoastaan muotoilijoita. Siellä voi olla arkkitehtejä, kaupunkisuunnittelijoita, kaupunkikehittäjiä, jopa kiinteistökehittäjät voi olla niin kuin henkisesti placemaking niin kuin kytkeytyneitä.
Te olette tehnyt projekteja Helsinkiin. Voisitko sä antaa jonkun sellaisen niin kuin pienikokoisen esimerkin, joka avaa tämän, mitä sä just äsken sanoit, niin vielä silleen konkreettisesti, että esim. Tuolla tehtiin tätä ja sitten siitä syntyi tätä.
Joo, se on hyvä, hyvä avata tähän. No joo, me ollaan tehty useissa eri kaupunginosissa placemaking-projekteja ja mä heitän nyt esimerkin vaikka Ylämalmin torilta ja siellä ollaan lähdetty kehittämään sitä Ylämalmin toria yhdessä kaupunkilaisten kanssa, peilaamalla heidän toiveita ja ideoita, tuomalla torille lisää oleskelun mahdollisuuksia, eli käytännössä ihan kalusteita, vehreyttä, sitä toivotaan niin kuin joka suunnassa oikeastaan, jos ajatellaan meidän aukioita ja toreja, ja sitten leikkisyyttä ja semmoista ikään kuin vapaan oleskelun mahdollistamista. Eli konkreettisesti tarkoittaa ihan sitä, että siellä on niitä fyysisiä elementtejä, vehreyttä, kalusteita, leikkiin kutsuvia elementtejä, mutta sen lisäksi niin tässä on mun mielestä aina kysymys siitä, että miten niin kuin ollaan vuorovaikutuksessa sitten asukkaiden kanssa. Eli ei vaan tuoda niitä sinne, vaan peilataan keskustelujen ja kyselyjen ja kaiken näköisten tiedonkerun kautta, että mitä asukkaat sinne toivois. Ja sitten toteutetaan tämä niin kuin nopealla aikataululla ja sitä kautta, että se syntyy aika paljon niin kuin tietoa ja sen vuorovaikutuksen kautta pystytään tarttumaan hiljaisiin signaaleihin, joita ehkä muita kautta ei pystytä.
Eli voisi sanoa, että placemaking, te olette jonkinnäköisiä kaupunkialkemisteja, te teette kakasta kultaa.
No, voisi sen näinkin sanoa. Mä sanoisin, että ei ole, sanotaan, että mitäs toi muotoilisi? Jokainen vähän kakaltakin näyttävä julkinen tila, niin siellä on se potentiaali olla jotain muuta elikultaa. Meidän pitää nähdä sen yli, että nämä harmaat, tylsät aukiot tai sanotaan aukiot, joilla näkyy vaan niin sanottuja ongelmakäyttäjät, että siellä on kytee kyllä niin kuin asukkailta vahva toive, mukaan lukee vaikka lapset, käyttää sitä tilaa muuhunkin ja käyttää ikään kuin, no.
Se on hauska, että sä mainitset niin, kuitenkin nämä lapset, koska kaikki tämä kuulostaa niin ylevältä, mutta sitten kun mä puhuin sun kanssa etukäteen, niin sä kerroit mulle, että olette viime vuosina tehnyt suunnittelupartnerisen kanssa kaupunkisuunnittelua nimenomaan lapsen näkökulmasta. Pitääkö tämä paikkansa?
No joo, se on ollut useissa meidän projekteissa yksinen fokus, pääteema. Ja esimerkiksi tänä, no 2 vuoden aikana ollaan tehty Helsingin kaupungille tällaisia lasten pop-up-tiloja tai sillä nimellä kulkevia projekteja, koska kaupungin tämmöisten selvitysten perusteella niin lapset kokee erilaisissa kaupunkitiloissa turvattomuutta ja sellaista ikään kuin osattomuutta siinä mielessä, että siellä ei ole paikkoja, jossa lapset on tervetulleita. Ja näiden tilojen kautta ollaan lähdetty rakentamaan niin kuin toisenlaista kuvaa siitä kaupunkitilasta ja niin kuin lapset on ollut tiiviisti näissä mukana ja tulokset on ollut itse asiassa mun mielestä tosi vaikuttavia, jos ajatellaan näiden projektien kuitenkin melko pientä mittaluokkaa.
Sä oot sanonut, ja niin kuitenkin se ajatus on se, että kaikkien elämä kaupungissa paranee, jos kaupungissa tulee parempia paikkoja lapsille. Miten muiden kuin lasten elämä paranee siitä, jos kaupunki toimii lapselle paremmin?
No joo, toi on mun mielestä tosi tärkeä pointti ja sellainen ikään kuin ajatuskehys, joka auttaa meitä katsomaan kaupunkia eri tavalla. Ja jos ajatellaan lasten niin kuin liikkumista vaikka kaupungissa, sen tulisi olla turvallista sellaista, että lapset voi itsenäisesti mennä kouluun ja leikkipuistoihin ja tavata kavereita. Se tarkoittaa taas sitten niin kuin liikennesuunnittelun kannalta ja katutilan kannalta tiettyjä asioita, jotka myös meille aikuisille tuottaa niin kuin viihtyisempää kaupunkia, jos nopeudet on alhaisempia, jättikatumaasturit, en sano niistä rakentavasti hirveästi mitään, leikkisyyttä löytyisi eri paikoista, eli tavallaan tämmöinen niin kuin placemakingin ja ehkä kaupunkimuotoilunkin kuuluu semmoinen ikään kuin healthy mix, että on kaikkia tasoja ja toimintoja ja kaikille ikäryhmille kaupungissa niin kuin tekemistä ja olemisen mahdollisuuksia. Sitten sanotaan vaikka, niin kuin viittasit tuohon, että muille ikäryhmille, niin myöskin sit, no, lapset esimerkiksi nostaa joka projektissa tämän vehreyden ja kasvillisuuden esiin. Se on tietenkin aikuisillekin semmoinen asia, jota toivotaan kovasti. Mutta joo, sanoisin, että se liikkuminen ja kaupunkiympäristön, kaupunkitilan semmoinen monimuotoisuus ja terveys ja niin edelleen, niin on tosi tärkeitä pointteja kaikille.
Fun fact, sä mainitsit katumaasturit, kun mä tulin tänne tänään, niin kävelin kadun poikki ja just semmoinen maasturiäijä töhtäs mulle, kun mä menin kadun yli. Ja mä oon just käynyt Ranskassa, mä nostin kädet ilman, sanoin, ei. Sekin nosti kädet ilman, ei. Pysäköin pyörän, sit se vielä pysähtyi. Ja rullasi ikkunan alas. Mä silleen, this guy, mitä se nytten? Sitten se oli mulle, sä et voi maleksi kadun yli, vaan sen takia, että sä oot kuuluisa.
Mitä?
Sanoin sen vielä ruotsiksi mulle.
Ei ole.
No se ehkä hymyili. Tää oli vähän harvaa alue. Ja mä ehkä maleksin vähän liikaa, mutta
wow,
tää on nyt julkisuuden haittapuolet.
Mutta arvaa mitä, mä ajoin tänne pyörällä, niin se oli katumaasturi äijä. Taas, joka sitten niin kuin ajoi silleen demonstroiden hyvin nopeasti ja hyvin läheltä. Eli jos ajattelee sitten niin kuin meitä puolta pienempää, niin noi katumaasturit on niin kuin todella isokokoisia verrattuna. Meidän lapsuuden autot on niin kuin miniatyyriautoja niihin verrattuna. Eli tavallaan myöskin, jos puhutaan lasten kaupunkitilasta, niin se mittakaava on tosi isossa roolissa. Että minkä kokoisia, minkä pituisia ylityksiä pitää tehdä ja sitten just noin nopeudet ja autojen koot ja niin edelleen.
Mä oon konkretian ystävä ja mä luen teidän nettisivulta, että teillä on esimerkiksi nyt lapsista puheen ollut lapsimagneetti-installaatio Espanjan Logroñan kansainvälisellä arkkitehtuuri- ja designfestivaalilla. Kerro siitä jotain.
Joo. No saatiin kutsu osallistua tähän festivaaliin installaatiolla ja oli tosi mahtavaa heittäytyä tähän projektiin, koska meidän tämmöinen niin kuin julkisen tilan taiteen tai enemmän taiteellisten ja kokeilullisten projektien niin kuin pariin on kiva heittäytyä, koska niistä oppii myös sitten näihin niin sanottuihin järkeviin projekteihin lisää ja saa inspiraatiota. Siinä lähdettiin pohtimaan sitä, että miten tämmöinen niin kuin designing disruptions, eli jotenkin epäjärjestyksen muotoileminen, miten me voidaan tehdä tällaista, koska mä näen sen nyt liittyen tähän koko keskusteluun, että meidän kaupunkitilassa ja kaupungissa ylipäätään tupataan suunnittelemaan kaikki valmiiksi ja määrittelemään, että missä liikutaan ja miten ja kuka on missäkin lokerossaan. Ja sellaista ikään kuin avoimen lopun, niin kuin open endedness suunnittelu on tosi varmaan vaikea niin kuin määrittää, mitä se tarkoittaa, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että ihmiset ja kaupunkilaiset voi itse jotenkin muovata sitä tilaa toimimalla siellä eri tavoin. Ja tämä oli tämän installaation lähtökohta myös. Ja mua inspiroi kauheasti se, että ihmiset rupeaa itse toimimaan jonkun installaation tai tilan parissa. Ja tämä Basic Forms of Urban Life-installaatio viittaa siihen, että niin kuin yhä meidän kaupunkitilassa ne perusasiat, niin kuin istuminen ja oleskelu ja leikki, on tosi tärkeitä. Välillä jotenkin onnistutaan aina uudelleen niin kuin unohtamaan tämä. Ja tämä oli myös se, sit sen installaation toinen lähtökohta, mutta installaatio koostuu tämmöisistä värikkäistä eri muotoisista niin kuin liikuteltavista kalusteista, joita sitten erityisesti lapset alkoi liikuttelemaan ja rakentelemaan asioita, joita en olisi itse voinut koskaan kuvitellakaan tapahtuvan.
Tämä on tosi kiinnostava jotenkin termi, tämä open-ended niin kuin design-prosessi tai tämmöinen, että suunnitellaan jotain, ei tiedetä vielä, mitä se loppukäyttäjä ehkä sillä tekee. Ja tässä oli hyvä esimerkki siitä, että mä oon viime aikoina keskustellut skeittereiden ja parkourajien kanssa. Ja heillähän on vähän ehkä semmoinen lapsenomainen suhtautuminen kaupunkiin, että sitä voi käyttää myöskin niin kuin omaan harrastamiseen toisin kuin ehkä arkkitehti tai maisema-arkkitehti on alun perin suunnitellut. Ja koska tuntuu, että aikuisen on aika vaikea asettua siihen niin kuin lapsen rooliin, siihen niin kuin vaikea palata, että millaista se oli olla lapsi, niin ehkä silleen, jos kaupungin virkakoneissa vähän enemmän kävisi jossain yhteisissä parkour-treeneissä tai liikkuisi millä tahansa poikkeuksellisilla tavoilla kaupungissa, niin se voisi auttaa, koska se niin kuin katse kaupunki on tosi kiehtova, että jotenkin näkee sen semmoisena niin kuin leikki- tai harrastustilana. Ja sitten mitä tulee siihen, että se parantaa kaikkien kaupunkia, jos suunnitellaan jotenkin monikäyttöisiä tiloja tai sellaisia, joita voi tulkita omalla tavallaan, niin vaan just yksi skeitteri sanoi, että mieti vaikka tuossa, hetkinen, onko se kansallisarkiston edessä, no mutta siellä on sellaiset graniittipaadet, joka tapauksessa, joita on skeitattu kohta jo 50 vuotta ja ne on ollut siinä jo yli 100 vuotta ja ne edelleen kestä, niillä ei ole käynyt mitään ja sitten taas nykyaikaisilla asuinalueilla usein vaikka kaiteet tai sellaista on niin kuin huteria, ettei niitä voi käyttää parkkouraamiseen tai skeittaamiseen, koska ne ei ole niin laadukkaita. Että tavallaan myös sitten niin kuin käänteisesti tämä osuu semmoiseen kestävyysongelmaan, kun tehdäänkin tiloja, jotka sallii vaan ihan kaikenlaisen.
Mm, kyllä. Joo, ja meillä oli itse asiassa viime viikolla tuolla Designmuseossa osana meidän 10-vuotis tämmöistä juhlaa, kuulostaa juhlavalta, mutta juhlavuoden tapahtumia. Asmo Jaaksi oli kertomassa Lasipalatsin, Aukion ja Amos Rexin museon suunnittelusta ja mitä kaikkea se on niin kuin tuottanut kaupunkitilaan, ja mun yksi lempipaikkoja on todellakin tämä Lasipalatsi Aukio, koska se on just sellainen paikka, jossa tapahtuu ihan hirveästi. Niin kuin asiat lähtee liikkeelle, leikki liike, siellä on skeittarit, siellä on skuuttaajat, lapset, yömässä.
Eikö se ole niin hyvä skeitattava, koska siinä on semmoinen kantti, siinä sitä ne kritisoi. Joo. Mutta siellä on lumilautailijat talvella, että ne on tehnyt sen niin kuin hyppyrin ja hypännyt siitä kummulta semmoisen spedelinkomaisen.
Mutta se on siinä mielessä epäsuomalainen, että niillä saa kiipeillä, niillä tötteröillä. Ja sitten varsinkin, jos sataa, niin aina miettii, että voiko tämä nyt olla edes laillista. Mitä jos joku tässä vaikka liukastuu?
No Asmo Jaaksi jo kertokin, että tässä jostain syystä, koska hanke oli niin, kun sai laajalti kannatusta, niin päästiin semmoiseen vähän rohkeampaan riskianalyysiinkin ylittävään toteutukseen. Ja mun mielestä se näkyy siinä, että se voi olla hyvä aasinsilta, ehkä myöhemmin jutellaan aiheesta, mutta semmoinen riskiplay, eli mikä on semmoinen niin kuin sopivan riskaabelia leikkiä lapsille ja sellaista ympäristöä.
Nopea kysymys. Mitä mieltä siitä, että Katajanokan mattolaituri poistettiin, koska siellä käy ihmiset salaa tai luvatta siis uimassa talvella ja sitten siinä voi liukastua ja sitten kaupunki voi tuoda niinku siihen vastuuseen, koska se on siellä. Et olisiko tämän voinut korvata sillä, että Katajanokan laiturilla on saatu kyltti kulku omalla vastuulla, niin kuin monilla, missä ei talvikunnossa pitoa niin. Teillä on. Voisiko se korvata tämän?
No ehdottomasti mun mielestä just tarvitaan sitten joku just tämmöistä luovaa byrokratiaa. Mä ymmärrän, että on virkamies, virkahenkilö vastuut, painaa monia, mutta tietyllä tapaa just tollaisissa, että jos ihmiset kuitenkin käyttää sitä ja sitten nyt sen lisäksi, että ne saattaa liukastua, niin ne kiipeilee jotenkin ihme aitojen yli ja on lisäriskejä. Eli jotenkin nähdä se todellinen tarve ja pyrkiä sitten keksimään ratkaisu, joka ei maksa 300 000 euroa, vaan niin kuin sen 1 000 euron kyltin pystytyksen.
Mehän on totuttu Suomessa siihen, että jos vielä lapsen leikkipuistoon, niin sillä on tämmöinen punaposkinen lapset kiipeilyteline. Ja niissä ei ole mitään vikaa, mutta mä ymmärrän, että sä peräänkuulutat vähän enemmän leikkisyyttä. Mutta nythän Helsingissäkin on ruvennut tapahtumaan, koska tämä Linda Liukason on suunnitellut tämän tietokoneteemaisen leikkipuiston Ruoholahteen, jonka on valmistunut tanskalainen Monstrum, joka tekee ympäri maailman tosi mielenkiintoisia asioita. Että samalla tavalla, kun me nyt varovaisesti saadaan pari pyöräkaistaa, niin ollaanko me kuitenkin menossa kohti lapsiystävällisempää kaupunkia?
No kyllä mä uskon, että se selkeästi kaupunkilaisten niin kuin palaute on koko aika puskee läpi siihen suuntaan, että meillä pitäisi olla monipuolisempia leikkipaikkoja, leikkipuistoja. No toi Töölönlahden, mä en tiedä kuinka väliaikaiseksi puistoksi se on nyt suunniteltu, mutta sehän on ollut todella niin kuin lapsimagneetti. Ja kesällä siellä oltiin paljon ja 7-vuotias tyttäremme, niin edelleen pyytää niin kuin sinne. Mun mielestä se on jotenkin todella kiinnostavaa, että se pyytää päästä sinne juuri. Tätä Ruoholahden leikkipuistoa ei olla vielä käyty katsastamassa. Mä itse niin kun pidän sitä tosi positiivisena, että tähän suuntaan ollaan menossa, mutta edelleen ehkä kaipaisin siihen sit jatkossa sellaista, kun ehkä vielä enemmän kaupunkilaisten kanssa, ehkä jopa lasten kanssa suunniteltua. Mä tiedän, että siinäkin on käytetty varmasti tämmöisiä osallistavia menetelmiä, mutta Ruotsista voimin hyvät esimerkit. Mä olin Helsingforissa Länsi-Ruotsissa käymässä ja niillä oli melko niin kuin paljon Helsinkiä pienempi kaupunki muistaakseni. Vissiin 7 tämmöistä teemaleikkipuistoa, joista osa oli tosi niin kuin se teema itsessään on mietitty lasten kanssa. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen viidakko, joka oli siis täynnä vehreitä ja vihreitä ja niitä eläimiä ja kaikkea. Ja sitten tämä leikkipuisto aina sitten avataan niin kuin tämmöisillä jotenkin yhteisöllisillä juhlilla ja niin edelleen. Eli jotenkin semmoinen, siihen pystyy vielä rakentamaan lisää sellaista yhdessä tekemisen kulttuuria.
Puhutaan tästä hetken kuluttua ja silloin Päivi, sä tuot myös meille arkkitehtuurisen välipalan.
Kyllä.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin palat vedessä.
Ja nämä kolme ovat Iida Kukkopuro, Kasper Strömman ja kaupunkimuotoilija Päivi Raivio.
Ja nyt vihdoinkin on tullut se osuus, mitä useimmat odottaa, että kuuntelee tätä ohjelmaa. Kaupunkivälipala tai arkkitehtuurinen snäkki, ihan miten vaan. Ja Päivi jo rapistelee innokkaasti. Päivi, mitä sä tuot meille?
No mä oon tuonut meille tämmöisen niin kuin hyvin suuren klassikon meidän lapsuudesta. Eli nämmöiset mansikkavohvelit.
Mutta ei mikä tahansa mansikka.
Metsämansikka. Pirkka. Mm. Saako mainostaa? No joka tapauksessa niin kun pyysitte tuomaan tämmöisen välipalan, niin tämä tuli heti mieleen.
Toi on tosi hyvä ja mä heti ajattelin, että sen pitää olla mökin kaapissa ja niiden pitää olla vähän pehmeitä.
Vähän kostuneita. Kyllä. Nämä ei ole, mutta voidaan kuvitella tämä kokemus.
Miksi sä toit juuri tämän?
No mä toin nämä sen takia, että tässä on mun mielestä sellaista niin kuin leikkisyyttä. Mä mietin näitä. Mä en tiedä, mistä tämä tuli mieleen, mutta sitten mulla tuli mieleen se peli, missä, mikä se on, torni?
Joo, jenga tai huojuva
torni
suomeksi.
Joo, huojuva torni. Näillä voi pelata sitä, ehkä.
Oh, hyvä idea.
Ja samoin se, että jotenkin lasten kaupungista puhuttiin, niin tavallaan tarvitaan vaan niitä jotain palikoita. Ja lapset alkaa niistä tekemään vaikka mitä. Nyt vaikka siitä installaatiosta me puhuttiin, niin siinä tavallaan ne ihan perusmuodot virittää sellaiseen johonkin leikkiin ja niin kuin tuohon mielikuvitukseen, että muuta ei välttämättä aina tarvita.
Toi on tosi hieno. Mä en ole ajatellut, että toi on oikeasti Suomen modulaarisin keksi.
Kyllä. ja sitten tässä on se, että tämä pinta näyttää semmoiselta katukiveykseltä.
Se on muuten ihan totta. Mä olen PIP-arkkitehtuurin ystävä ja julkaissut aiheesta kirjojakin. Ja mä oon ihmetellyt, että miksi ihmiset ei käytä enemmän tällaisia niin kuin valmiita elementtejä. Niin kuin PIP-arkkirakentaminen on mennyt eteenpäin niistä vanhoista ajoista, että meidän pitäisi ilman muuta käyttää näitä prefab-ratkaisuja, mitä on kaupat pullollaan. Tehdäänkö niin, että nyt oikeasti niin kuin maistetaan, avataan toi ja maistetaan ja pisteytetään ja sillä aikaa kun Päivi avaa, niin soitetaan se jingle.
No, herran aika, jingle meinas unohtua.
Meinas unohtuu.
Tämähän oli siis tälleen avautunut, niin sitä vohvelipölyä on mun repussa.
Eli ne saattaa olla ehkä pikkasen kostuneita Kasperin makuun.
Joo. Ja täällä leviää tämmönen metsämansikan.
Aito metsämansikan tuote.
Metsämansikan aromi, samalla kun tämmöinen vohvelipöly laskeutuu tämän studion miksereiden ylle.
Pahoittelemme jo puolestamme.
Mä voin kaataa vähän vettä päälle myöhemmin, niin se putsaa sen kivasti. Mutta tästä on oikeasti vuosia, kun tällaisen
niin
syönyt.
Ja siis nythän me päästään myös siihen, että nämä tarttuu jotenkin huuliin ikävästi.
Oliko se näin?
Kyllä.
Kippis.
Kippis.
Tämä on vähän kostea, koska täällä on niin paljon tätä täytettä.
Mm. Nyt on ASMR. Mä aion nyt hienovaraisesti ottaa vain tuon yhden palan.
Mä uskoisin, että nämä on niin kuin parhaimmillaan rakentamisessa.
Mä sanoisin, että ne on ihan täydellisesti. Ja siis nythän Päivi jo rakensi meille, kun Päivin luovuttaa, sitä ei voi millään tavalla vangita, niin se teki meille tällaisen pienen
kiipeilyteline.
Abstraktin lapset henkisen telineen meille tänne.
Joo.
Hei, mutta rakentamisesta puheen ollen, teillä on myös toinen iso asia lapsi kaupunkirakentamisen lisäksi, mitä Raivio Buman tekee, eli Parkly. Kerro, mikä on Parkly?
No Parkly on tämmöinen, just puhuttiin modulaarisuudesta, niin modulaarinen kaupunkitilojen kaluste, joka me ollaan, yritys, joka me ollaan perustettu noin 4 vuotta sitten. Ja itse asiassa perustettiin se sen takia, että me huomattiin omissa projekteissa, että tietynlainen kaupunkikaluste ehkä, no voin sanoa, puuttuu tai kaivataan sellaisia meidän omiin projekteihin, jossa tämmöinen niin kuin muunneltavuus, muuntojoustavuus olisi läsnä paljon enemmän. Ja just tämä modulaarisuus ja monikäyttöisyys. Ja kun perustettiin Parkla ja lähdettiin suunnittelemaan näitä kalusteita, niin päätettiin myöskin, että nyt on se hetki, koska no, nyt on se hetki ottaa kiertotalouden niin kuin näkökulma vahvasti mukaan muotoiluun, jota ei voi tavallaan yleensä tuoda sieltä jälkikäteen, vaan se pitää olla niitä lähtökohtia.
Saanko sinun pysäyttää sinun siinä hetken? Mutta siis kyse on siitä, että te otatte parkkipaikan ja te muutatte sen puistoksi.
No kyllä, osittain siitä. Eli meillä on myös näitä parkkipaikkaprojekteja. Me ollaan esimerkiksi Sveitsissä tehty sveitsiläisen kaupungin Luzernin kanssa yksi projekti, jossa 2 parkkipaikkaa on otettu niin kuin ihmisten ja vehreiden käyttöön, ja sillä on itse asiassa ollut tosi isoja vaikutuksia koko siihen katutilaan. Eli näkisin, että tämä on vähän semmoinen muutosmuotoilutyökalu myöskin nämä kalusteet.
Mutta on sama kuin joillakin baareilla, ne on saanut ottaa terassiksi yhden parkkipaikan. Te teette sama, mutta ilmoititte baaria.
Joo, kyllä. Eli se tavallaan parklet, missä muodossa se nyt voi olla tai onkaan. Se voi olla välillä niin kuin vaikka pyöräsäilytysvarten tai sitten pelkkää vehreyttä tai sitten istuimia tai sitten jotain leikkisyyttä tuovaa. Eli me aina katsotaan, että mikä on se niin kuin tilatarve tai tarve käyttäjällä siinä kyseisessä tilassa, mutta noita kalusteita käytetään sitten eri projekteissa myöskin just näissä aukioilla ja toreilla ja katutiloissa ja koulun pihoilla ja terasseilla, että se just mitä me ollaan haluttu tuoda sillä esiin on se, että saadaan ikään kuin nopeammin, joustavammin sitä kaupunkitilan muutosta aikaiseksi, koska se muutos on se konkreettinen niin kuin, tulos siitä, että johonkin tarpeeseen on vastattu ja yleensä se lähtee tuottamaan lisää positiivista muutosta.
Eli teette myös itse niitä juuri nimenomaisia kalusteita?
Joo, eli
tai
me
olet suunnitellut.
Joo, Daniel on suunnitellut, Daniel Buman siis, eli toinen Parklin perustajista, on suunnitellut ne kalusteet ja sen kalustesysteemin. Ja me toimitaan kansainvälisesti, eli täältä Suomesta käsin, Suomessa valmistetaan ne, mutta meillä on sitten jälleenmyyjiä ympäri Eurooppaa jo ja sitä pusketaan eteenpäin. Eli palaute on ollut tosi hyvää kaupunkimuotoilijoilta ja kaupungeilta ja arkkitehdeiltä, eli semmoisen niin kuin joustavan modulaarisen kalustesysteemin, joka vielä niin kuin kytkeytyy kiertotalouteen, niin sellaista ei ole ollut ja on ilo tuoda se itse niin kuin mahdolliseksi.
Mä luin, että Pariisissa on, siellähän on se suuri vihertämisprojekti nyt ollut meneillään jo muutenkin, mutta että siellä osana sitä niin nimenomaan koulujen eteen kaduille on istutettu puita tai tuotu niin kuin kasvillisuutta niin, että siinä ei ole suora yhteys sille autotielle. Niin mä vaan nyt haluaisin pysähtyä kuvittelemaan, että miten jos jokaisen niin kuin koulun portin edessä olisikin semmoinen joku niin kuin parkly, vehreä, keidas sen sijaan, että siitä on suoraan kulku tielle, niin miten se, miltä se tuntuisi ja miten se vaikuttaisikaan siihen, että
kyllä.
Niin kuin siihen tavallaan sisään menoon ja siihen, millainen stressi vanhemmilla, jotka hakee lapsia, jotka pelkää, että ne jää auton alle. Ja joo, voisiko niin kuin parkly jotenkin olla kaikkien koulun portti edessä?
No, jos multa kysytään, niin tietenkin.
Hyvä, mutta, sehän riittää.
Mutta sehän on aina siitä katutilasta kiinni. No, ensimmäisenä lähtisin just niin kuin hidastamaan nopeuksia koulujen lähellä, oli sitten niin kuin lähiöissä tai kantakaupungissa, niin hitaus, tai siis nopeuden pitäisi olla kyllä hitaampi, mutta tosiaan noita niin kuin koulun edusta projekteja on tehty paljon tuolla. Myös Barcelonassa mä oon nähnyt niitä ja jutellut siellä paikallisten suunnittelijoiden kanssa, että se on ollut itse asiassa tosi iso vaikutus siihen koulun edustaan. Eli ne niin kuin oleskelun mahdollisuudet, vanhemmat viipyy siinä pidempään, kun ne vie lapsia. Niillä on joku paikka, missä odottaa, eikä seistä siellä niin kuin liikenteen keskellä. Ja sitten ihan se vehreys ja kaikki tämä. Ja yksi, mikä niin kuin itselle jäi mieleen tuossa viime toukokuussa, olin tämmöisessä Start with Children-konferenssissa, mikä me aikuisina saataan unohtaa. Tai ei ehkä tiedosta ollenkaan, että lapset on paljon alttiimpia näille vaikka ilmansaasteille. Niin kuin heidän fysiologiansa ja kaikki tällaiset niin kuin pienetkin teot siitä, että on vaikka vähemmän liikennettä koulun edustalla, niin voi oikeasti olla isoja vaikutuksia.
Mitä kun me Iidan kanssa, me ollaan todella innokkaita yksityisautoilijoita. Jos matka on pidempi kuin auton mitta, me menen Iidan kanssa se autolla, kahdella eri autolla tietenkin. Niin mä yritän vaan sanoa, että varmasti on niitäkin ihmisiä, jotka ei rakasta tätä ja vaan silleen, että nyt meidän viimeisetkin Päivi vie meidän viimeisenkin parkkipaikan täältä. Mutta joudutteko te Päivi ja Rauvio Bumanina niin kun diilaamaan näiden ihmisten kanssa paljon?
No,
muidenkin kuin meidän.
Ei olla toistaiseksi. Itse asiassa Helsingissä tai Suomessa ei olla tehty hirveästi tällaisia parkkipaikkaprojekteja. Parklet-projekteja.
Niin tietenkin tilaajat diilaa sitten.
Joo, tilaa, mutta kyllä me niinku välillisesti siinä ollaan, että toisaalta joskus meidän niinku placemaking-projekteissa, jossa ollaan kontaktissa hyvinkin niinku läheisesti paikallisten asukkaiden kanssa, niin kyllä siellä on se äänekäs vähemmistö, joka vastustaa lähes tulkoon ihan mitä tahansa tai kaikkea hyvää, mutta kyllä mä sitten ajattelen, että silloin on yleensä ehkä jotain muitakin niinku, tavallaan antipatioita jotain muuta vaikka systeemiä kohtaan, mutta et se, että mun mielestä tuossa auttaa niin kun numeraaliset luvut hirveän hyvin. Voi niin kun kertoa, että no mä en tiedä mikä on tarkka luku kussakin kaupungissa, mutta lähestulkoon 70-90% katutilasta tai julkisesta tilasta on autoille varattua. Saisimmeko siitä edes 10% takaisin? Joissain kaupungeissa meillä on siis kehitteellä just tämä Parklet projekti, jossa autetaan kaupunkeja niin kuin tässä parkkipaikkojen vähentämisessä, niin joissain kaupungeissa on jopa 6 parkkipaikkaa per auto olemassa siinä kaupungissa. Mm-hmm. Jos me vähennetään se 5, niin kukaan ei varmaan niin kuin
joudu kadotukseen. Eikö tämä tarkoittaa, että lisää autoja tarvitaan?
Kyllä.
Mutta se on tosi niin kuin just hurjaa, että oikeasti kun vaikka tänä syksynä meillä aloitti ekaluokkalainen koulussa, niin se niin kuin varoittelun määrä ja huolen määrä, mikä vanhemmilla on niiden lasten siitä liikennekäyttäytymisestä, niin se niin kuin kaikki paine ja semmoinen niin kuin huoli ja pelottelu niin kohdistuu tämmöiseen johonkin 6-7-vuotiaaseen niin kuin pieneen ukkeliin tai hahmoon, joka just ei näy sieltä niin kuin katumaasturin kyydistä edes. Ja sitten aikuiset saa vaan kaahata menemään. Niin se on niin todella, mä en ole aikaisemmin vielä ollut siinä tilanteessa, että mun oma lapseni kulkee yksin liikenteessä tolla tavalla. Niin se tuntuu ihan kohtuuttomalta, että meillä niin joku ei koko ajan sakottamassa niitä autoja, jotka ajaa siinä meidän kylän pääraitilla liian nopeasti. Siellä pitäisi olla niin liikennekamera 100 metrin välein, vaikka mä ajan joskus mun mopoautolla. Nyt kyllä tultiin tänään Kasper molemmat pyörällä, pakko
no okay,
vähän meidän tätä monipuolisuutta vähän tässä avata. Mutta musta se olisi kohtuullista, että liikennekameroita olisi ihan sairaasti.
Joo, ja siis nythän tapahtuu kyllä sitäkin, että tehdään kaupunkibulevarisdisointia. Mutta tästä on ihan mielenkiintoista iän nettisivulla, Päivi, että sä kävit kuuntelemassa tämän luentoa ehkä Slovakiassa, missä puhutaan näistä cave-ihmisistä, citizens against virtually everything. Että joku aika pieni vähemmistö, ne niin kuin kohtuuttoman äänekkäitä, ja niinhän se varmaan aina ollut, tulee olemaan, mutta onko tähän mitään keinoja, miltä pääsisi eroon siihen, että aina on, olematta niin kuin Pohjois-Korea, niin että voisi tehdä tälle jotain?
No, kyllä mä sanoisin, että juuri se niin kuin viestinnän ja vuorovaikutuksen lisääminen juuri näiden pointtien, mitä tässä mainitsinkin myös, vaikka just näitä niin kuin numeroita, osuuksia, mitä vaikka autot käyttää, tai sitten osuuksia siitä, että vaikka kuinka moni autoilija ihan silmin nähden myös oman tyttären koulumatkalla päivittäin todistan, että vaikka olisi suojatie, niin autot sen aika usein ylittää pysähtymättä, että näiden niin kuin, tämän datan niin kuin käyttäminen suunnittelun ohjaajana ja myöskin sit näille vastustajille niin kuin kerrottuna selkeästi, niin kyllä mun mielestä sit toisaalta pitää vaan niin kuin joidenkin tavallaan asioiden kanssa vaan puskea eteenpäin. Eli tuossa toki niin kuin suunnittelukulttuuri ja päätöksentekokulttuurikin on erilaista, mutta kyseisessä just tuolla Bratislavassa siellä konferenssissa oli juttua, jossa esimerkiksi olikohan Tiranassa tai no kuitenkin siellä lähimailla yksi pormestari kertoi niiden projektista, että ne on vallannut ison aukion takaisin autoilta ihmisille ja siellä oli niin kuin protestoijia, joku kourallinen niin kuin joka päivä, banderollit ja muut, mutta ne vaan jatkoi sitä niin kuin projektia. Ja sitten kun se valmistui, niin se täyttyi ihmisillä ja lapsilla ja leikillä ja liikkeellä. Ja tavallaan se, että jos on se visio niin kuin selkeä ja sillä on hyvät tarkoitukset ja myöskin kaikki data niin kuin, tukee sitä, niin silloin se on vaan vietävä läpi näistä joistain äänekkäistä vähemmistöistä välittämättä.
Onko joku kaupunki Suomessa, jolle sä voisit antaa nyt sellaisen erityismaininnan, jossa tämän tyyppinen ajattelu ehkä on jo siellä niin kuin rakenteissa tai niin kuin nähtävissä on, että 2030, niin ne on jo aika pitkällä siinä, että kaupungissa lapsilla on ja vanhuksilla ja meillä kaikilla on paremmat oltavat.
No tohon on ehkä vaikea sanoa, koska mä näen, että
koska sitä jo.
koska kyllä ne inspiroivimmat esimerkit tulee tuolta Keski-Euroopalta ja muualta maailmasta. Ja jotenkin se projektien mittakaava on kuitenkin ihan eri kuin täällä, vaikka kaupunki voisi olla, tai niin kuin jopa samankokoisissa kaupungeissa, että kyllä siellä niin kuin silti edelleen tehdään ehkä rohkeammin ja kokeilevammin ja näin edelleen, mutta tietenkin on niin kuin kulttuurisia eroja ja muuta, päätöksenteossa on erilaisuutta, mutta kyllä mä niin kuin voisin tietenkin omaa kotikaupunkia Helsinkiä kiittää siitä, että tätä asiat edistetään, mutta välillä tietenkin turhauttaa, että nyt oli joku tämmöinen 5 parkkipaikan muutosprojekti, jossa sitten jää vaan pohtimaan, että okei, niin kuin skaalaaminen pitäisi tehdä jo aika nopealla tahdilla mieluiten, ja niin kuin, että se on oikeasti näkyvä ja oikeasti vaikuttava. Että jos tehdään niin kuin liian pienesti, niin sitten se ei tavallaan niin kuin ylitä sellaista jotenkin kriittisen massan hyväksymistä tai niin kuin edes huomaamiskynnystä. Ja sitten toisaalta joku vaikka Espan kokeilu, mun mielestä siinä taas on ehkä niin kuin sit toisen ääripään, että tehdään niin kuin miljoonilla jättimäinen kokeilu, jossa ei ole ehkä lähetetty siitä, että tällä voi olla jotain niin kuin odottamattomia tuloksia. Me ei tiedetä vielä, niin kuin kokeilukulttuurin, kokeilun muotoilun kuuluu se, että sitä kokeilua voi muuttaa ja siitä kerätään tietoa ja sitten sitä taas muovataan. Eli se on tehty taas sitten vähän eri sabluunalla, että kyllä täällä niin kuin paljon positiivista tapahtuu, mutta tietenkin kun kaupunki on iso ja alueita paljon ja liikenne on aika problemaattinen asia, niin
Joo, ja mä haluan kiittää siis Helsingin siitä, että täällä mun mielestä, siis asun nyt ehkä 20 vuotta Helsingissä, mutta täällä on tapahtunut todella paljon siinä aikana, mutta on just se, että 20 vuotta.
Niin.
Että kun mä muistan, että oli joku muutama vuosi sitten, että nyt tulee pyöräkaista Mäkelän kadulle, mikä on aika semmoinen moottoritie tällä hetkellä, mutta sitten se oli just silleen, joo, 6 vuoden kuluttua tai jotain sellaista, niin sitä aina niin kuin tietenkin ihmisenä haluaisi, että asiat tapahtuisi nopeammin ja heti, mutta totta kai siinä on kaikki ne rattaat ja punainen teippi, minkä läpi pitää leikata.
Kuinka hyvältä sitten tuntuukaan mennä vaikkapa junaradan ali pyörällä viilettäen tunnelia pitkin, niin että sitä ei kukaan pysäytä sitä matkaa.
Siis kananliha joka kerta, kun mä menen siitä.
Nimenomaan.
Kananlihaa siellä.
Jatketaan tästä aivan kotvan kuluttua.
Tehdään näin.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki. Tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto. Ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma Otto.
Tämä on ytimessä ohjelma. Vastapäätäni istuu Iida Kukkapuro, vieressäni Päivi Raivio, Raivio Buman kaksi kostaa. Itse olen Kasper Strömman. Jo nyt tulee se osuus. Mitä ehkä ei kukaan odottanut, mutta se tulee kuitenkin. Kuuma Otto, eli kaupunkikelat, jotka ei välttämättä liity päivän aiheeseen, ei ainakaan mulle. Saanhan mä aloittaa, Päivi ja Iida.
Todellakin.
Okei,
kuunnelkaa tätä. Tämä saattaa olla vaan minä, mutta älä pakota mua ottaa kenkiä pois. Nykyään mä oon käynyt todella useissa paikoissa, konttoreissa, missä mut pakotetaan ottaan kengät pois. Mm-hmm. Ja siis mä ymmärrän, kun mä käyn Espan, Emman, Mauri Kunnas näyttelyssä, siellä on paljon lapsia, siellä voi otetaan kengät pois. Mutta mä kävin jossain kiinteistön välitysstartupissa tässä keskustassa. No silleen, no voit sä ottaa kengät pois, kun sä tulet sisään. Mä silleen, but miksi? Sitten mä oon käynyt elokuvatuotantoyhtiössä, ota kengät pois, podcast-tuotantoyhtiössä, no silleen, voisitko ottaa kengät pois? Ja mä oon silleen, mä en ole mikään lapsi, mä en halua ottaa kenkiä pois. Ja siis mä ymmärrän, että päiväkodissa ne on silloin ota kengät pois, mutta ne tarjoaa niitä pieniä sinisiä pusseja, joita sä voit laittaa kenkien päälle.
Kyllä.
Tarjotkaa mulle sellainen sininen pussi, jos pakotatte mut ottamaan kengät pois teidän startupissa.
Tai vielä parempaa, mä oon nähnyt semmosia niinku kosteutta kestävistä tekstiileistä tehtyjä pusseja, että voi käyttää uudestaan pestä.
Joo, no niitä oli päiväkodissa.
Varkaa niitä. Pussit.
Mut okei, onks se vaan minä? Onks teitä ikinä pakotettu ottamaan kengät pois jossain niinku työyhteisössä, mihin te olette tullut?
On. Ja niinku sama mielipide, että joissain paikoissa se tuo elämykselliseksi asian. Ja useimmiten se on ollut taidemuseo. Että on joku taideteos, jos on paljon tekstiilejä ja sitten se niin kuin tavallaan tuo siihen kokemukseen jotain lisää, silloin mä todellakin kannatan sitä ja musta sitä kannattaa käyttää tehokeinona. Mutta jos on kysymyksessä toimisto, johon mennään joka päivä, niin siihen se tehokeino kuluu heti. Se ei voi olla tehokeino. Muutenkaan sä et tarvitse tollaista tehokeinoa jossain toimistolla.
Oletko sä törmännyt tähän, Päivi?
No itse asiassa en hirveästi.
Okei,
on ollut toimistoissa, jossa on saanut olla kengät, jolla se on ollut mukavaa.
Siis ehkä mä vaan sit käyn semmoisissa paikoissa, mutta
toi on noinen bro-toimistojuttu, ja ehkä koska sä oot bro, niin sä pääsit
siis semmoiseen
tossujengiin.
Koska, siis mähän en tuu suoraan navetasta. Mun kengät on suhteellisen puhtaat, mutta mä just niin kuin mä sanoin, onko tämä jotain kalifornialaista kulttuuria, joka on tullut sen startupin kanssa, että nyt me ollaan niin kuin informaalisti, me istutaan tässä säkkituolissa ja sä rapsutat sun sänkeä samalla, kun sä
puhut. Mutta kertoo tämä oikeastaan niiden toimistotyöntekijöiden laiskuudesta, koska sitten taas niin kuin monissa työpaikoissa ihmisillä on sisäkengät. Ja ne on siinä kenkähyllyssä. Aa. Sitten sä vaihdat sisäkengät, koska on kiva olla esimerkiksi talvella pikkukengissä. Niin tavallaan, jos ei jaksa hommaa sisäkenkiä, sit sä oot sukkasilta, että se on ikävä, jos joku tulee märillä kengillä. Mm. Niin sehän on niinku ehkä semmoinen vaan niinku laiskuuden merkki.
Ja siis ihmisten kotona, totta kai. Totta kai mä oon huomaavainen. Silleen, se goes without saying. Mut voiko se olla just, että ihmiset säästää niissä siivouskuloissa?
Niin ja sisäkengissä. Sanoo.
Niin. Ja
toi se on siis tehostamis- ja säästötoimenpide. 100% vastustan.
Mutta tämä on myös kalteva pinta. Pian ollaan jo tiedetä kerrostalujen rappukäytävässä silleen, että ota kengät pois, kun sä tulet ulkoa mestä. Että täällä kävelään rappukäytävässä sukkasillaan. Linnan juhlat. Tässä ei mene kauan ennen kuin linnan juhlissa mennään jotkut inhottavat mustat juhlasukat jalassa. Mä ymmärrän, että teet on ihan mun kanssa samaa mieltä, mutta mä väitän, että tämä on hyvin suomalainen asia ja se leviää ja me on pysäytettävä se nyt.
Seuraavan kerran, kun sä meet sinne startup-toimistoon ja sit sä sille ota kengät pois, sit sä otat sulle sukkia. Mitä se sit sanoo? Se ei varmaan, se olisi silleen, että what to do? Että ei me haluta, että sä oot niinku paljon.
Eli mulla on joku inhottava sieni mun varpaissa.
Niin, se on meikattu siihen. Astetta liian pitkälle se niin kuin kodin relaxed, kodin
omaisuus.
Toi on sun vasta-ase.
Niin,
we used to be a society, mä yritän vaan sanoa. Että ensin otetaan kengät pois startup-firmassa, seuraavaksi kissat ja koirat sä mennä naimisiin. Aina sanotaan, että ei saa kulkea ilman paitaa kaupungilla. Mä lisäisin tähän, ei myöskään ilman kenkiä toimistoissa.
Mä hyväksyn tämän, mutta mennäänkö seuraavaan Kelaan, koska
aika kuluu
ja mut samaa mieltä kuitenkin, noin niin kuin pohjimmiltaan liikaa tehostamista. Päivi, olisiko sulla meille jotain Kelaa kelattavana?
Joo, mä tässä tämän keskustelun pohjalta ja tietenkin liittyy tähän mitä työkseni teen, niin on se, että se, mille tehdään tilaa, niin sitä sinne tulee. Ja tämän niin kuin melko abstraktin lauseen täydennän siten, että tarkoitan sitä sillä, että mitä kaupunkisuunnittelussa, kaupunkikehittämisessä tai muotoilussa tehdään, niin, tai mihin keskitytään, niin sitä sitten sinne tilaan tulee. Et jos me tehdään jotain leikkisempää ympäristöä, niin siellä aivan melko suurella varmuudella se leikki lisääntyy, mutta sitten samoin ehkä tähän autokeskeiseen vaikkapa kaupunkisuunnitteluun, niin jos tehdään tilaa kovinkin paljon autoilulle, niin sitä sitten sinne tulee. Eli kyllä meillä on paljon semmoisia keinoja kehittää kaupungista semmoista ihmis- ja lapsiystävällisempää.
Tämä on hyvä ottaa, mä oon täysin samaa mieltä. Ja eikö tästä ole se klassinen esimerkki, että aina ajatellaan, että autoja on liikaa, tehdään yksi kaista lisää moottoritielle, ajatellaan, että se ratkaisee sen, mutta ei se ikinä ratkaise, kyllä. Autoja vaan tulee lisää.
Mm. Ja yksi on tämä, että siellä on ruuhkaa, mutta sitten tai niinku ruuhkaakin ajatellaan sellaisena jotenkin ilmiönä vaan, mutta sitten sä oot se ruuhka, jos sä oot siellä ruuhkassa. Eli et jotenkin ajatellaan, että yksilönä ei voida näihin vaikuttaa, mutta kyllähän se niinku kumuloituu sitten, kun aletaan siirtyä muihin kulkumuotoihin ja noudattamaan liikennesääntöjä ja tämä suojatiekeskustelu ja lasten liikkuminen on lähellä sydäntä, niin siitä voisin pauhata ainakin 2 jaksoa vielä.
Kiitos.
Me ihan varmasti vielä palataan tuohon pauhaamiseen jonakin kauniina päivänä, mutta saanko mä kertoa vielä mun viikonanto, joka on nyt tosi ajankohtainen?
Shoot.
Viime viikonloppuna kelloja siirrettiin. Kaikki ei pidä siitä. Siirretäänpä kelloja tai ei. Niin siitä talvipäivän seisauksesta alkaen, marraskuusta suunnilleen lokakuun lopusta, pitäisi siirtyä kaamostyöaikaan. Se pitäisi olla läpileikkaava pohjoisella pallonpuoliskolla, mutta vähintään nyt Pohjoismaissa. Aloitetaan Suomesta. Marraskuusta maaliskuuhun 4 tuntia töitä per päivä. Maksimissaan 4 päivää viikossa töitä.
Oho. Usein on puhuttu tästä 4 päivän viikosta, mutta sä vedät sen vielä pidemmälle.
Se on kaamostyöaika. Kattokaa, nyt on valosa päivä, mutta niin kuin nyt nämä valosat tunnit vähenee, virta vähenee. Ihmisen ei kuulu marraskuusta maaliskuuhun paiskia töitä 8 tuntia päivässä, mennä töihin pimeässä, mennä kouluun pimeässä, tulla kotiin pimeässä. Se ei ole inhimillistä. Se ei kerta kaikkiaan sovi meidän lajille. Tähän aikaan vuodesta kuuluu käydä vähän ehkä hiihtämässä tai lenkkeilemässä tai haravoimassa tai pyöräilemässä päivällä. Ja sitten tehdä vähän jotain puuhastelutöitä, vähän ylläpitäviä töitä. Ei innovoida, ei painaa palaverista toisiin back to back. Väärin.
Mä pidän tästä, Iida, ja jos mä saan jatkospinnata tätä, niin voisiko olla niin, että vapaa-aika olisi valoisa aikaan, mutta sitten me tehtäisikin töitä iltaisin ja öisin.
Mutta 4 tuntia maksimissaan.
Okei, 4 tuntia.
Jos musta jonain päivänä tulee niin kuin semmoinen ihminen, jolla on paljon työntekijöitä, niin mä lupaan, että mun firmassa on kaamostyöaika sitä odotellessa.
Ei tolla menolla. Ei, mutta hei, sä oot niin kuin Martin Luther King, sulla on unelma ja mä hyväksyn sen. Kiitos Iida ja Päivi, todella hyviä kelloja.
Kiitos.
Kiitos.
Tähän nyt talveen liittyen, koska sitä kohti me nyt tässä laskeudutaan, niin mä haluaisin vielä käyttää mahdollisuuden kysyä Päiviltä siitä, että kun meillä on tosiaan tätä niin kuin talviaikaa täällä, ainakin nyt toistaiseksi vielä täällä Helsingissäkin, koko Suomessa, niin kuin joku 9 kuukautta vuodesta. No nyt esimerkiksi Helsingin strategiassa on ollut tämä merellinen Helsinki, on panostettu aika paljon niin kuin saaristoon ja halutaan panostaa lisää. Sehän on hyvä, mulle sitä mitään vastaan, pidän siitä. Mutta se on niin kuin kaupunginosa ja alue, joka on käytössä oikeasti rehellisesti sanottuna ehkä 2 kuukautta vuodesta, hyvällä tsekällä 3 kuukautta vuodesta, jolloin jää luvut, ei valehtele, 9 kuukautta, niin kuin se ei ole.
Siis sä puhut koko Helsingistä nyt, vai koko rannikosta?
Mä puhun tästä niin kuin saariston kehittämisestä. Käytetään paljon tietysti energiaa siihen. Miten voitaisiin niin kuin kehittää Helsingistä tämmöinen niin kuin kaupunki, jossa talvi olisi jotenkin semmoinen strateginen joku pääkehitysalue, ja talvella olisi niin kuin tekemistä. Ja hauskaa. Varsinkin, jos on vain 4 tunnin työpäivä, niin miettikää, miten paljon aikaa vapaa-ajalla. Mitä silloin tehdään?
No talvihan on pikkuhiljaa poistumassa maailmasta.
Mm. Paitsi jos golfvirta kääntyy, niin sitten tulee jääkausi.
Ai saakeli, niin sekin vielä.
Aivan.
Joo, no ehkä
kyllä siihen kannattaa musta varautua.
Joo, no mä voisin tuossa empiiristä kokemusta kartoittaneena, niin itse asiassa huomattu, että meidän projekteissa, jos ollaan kaupunkitiloissa tekemässä jotain tai siellä on no mitä tahansa elementtejä elävöittämässä tai lisäämässä toiminnallisuutta, niin itse asiassa, no tietenkin se on sääriippuvaista ihan kesälläkin, että jos sataa kaatamalla, niin ei pidetä piknikkiä Töölönlahdella. Mutta itse asiassa huhtikuusta syyskuun loppuun on semmoinen aktiivinen julkistila-aika meillä Helsingissä, ja se on siis 6 kuukautta. Et se aina välillä niin kuin jotenkin unohtuu, että se talvi ei ole niin pitkä, mutta mä oon täysin samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla niin kuin eri säätiloihin ja talveen semmoinen oma strategia ja omia niin kuin, no, hyvin mietittyjä ratkaisuja ja ideoita siihen, että miten talvella meidän julkinen tila voi olla tai kaupunki ylipäätään elävämpi. Ja se ei aina tarkoita sitä, että on joku markkina tai
koju.
Sä sanotte, niin kuin ne olisivat huonoja asioita.
Ei, ne ei ole huonoja, mutta jotenkin monipuolisemmin vielä. Me ollaan itse asiassa tehty tämmöinen kaupunkitilakokeilu Keravalla osana tätä New European Bauhaus-projektia tai aloitetta, konseptia. Ja siinä huomattiin, ja siinä nimenomaan lapset ja nuoret oli keskiössä, ja he käyttävät kaupunkia ihan eri tavalla talvisin. Ihan siis kaupunkikalusteita, lapset esimerkiksi koulun jälkeen, koska niillä on paljon paremmat talvipukeutuminen. Sitten taas teinit, niillä on joku eri lämmönvaihto, ne pystyy olemaan nilkkasukissa ja niin kuin kaulaliinatta.
Myös englantilainen, kun menee ulos illalla.
Kyllä, joo. Eli tavallaan jälleen se, että jos me laajennetaan vähän sitä omaa perspektiiviä, niin aletaan näkeä, että itse asiassa kaupunkitilan hyödyntäminen tai siis käyttäminen on monipuolisempaa eri ryhmillä. Mutta ehdottomasti silloinhan se olisi just tärkeintä, että olisi niitä mahdollisuuksia ja sellaisia magneetteja lähtee ulos, ettei käperrytä kotiin yksinäisyyteen tai että meillä on sellaisia niin kuin turvallisia reittejä myös talvisin ja niin edelleen.
Ja aika vähällä niin kuin lisäämällä jotain just pimeälle kaudelle vaikka jouluvalot leikkipuistoihin ja ylipäätään semmoista niin kuin leikkisää valosuunnittelua tai valoa hohtavien lelujen tuominen niin kuin mukaan kuvioon? Tai missä on nuotiopaikat? Miksi Helsingissä ei ole nuotiopaikkaa missään muualla kuin Cafe Regatassa? Mm. Olisiko kiva talvella joskus, en mä tiedä, juoda lasillinen jotain kuumaa mehua nuotion ääressä?
Aivan. Onko osa sitä, että me oletetaan, että Päivi ja kaupunki ratkaisee meidän ongelmat, mutta sitten ehkä Cafe Ragetta on itse ajatellut laittaa sinne nuotion?
Se on hyvä esimerkki kyllä byrokratian semmoisesta vaan niinku sivuuttamisesta se taho, että siitä ottaa mallia.
Joo, ehdottomasti, ja sitä olen keskustellut vaikka hollantilaisten kollegojen kanssa, että kyllä niinku tunnistaa sen, että esimerkiksi hollantilaisissa kaupungeissa ihmiset on jotenkin kaupunkilaiset, niillä on selkeä semmoinen vähän niin kuin omistajuuden ja aktiivisen tekemisen kulttuuri jotenkin siellä juurissaan, että viittasi ihan vaikka johonkin tämmöisiin talonvaltaus niin kuin kulttuureihin ja sellaisiin, mitkä siellä kuplii täällä taas vähemmän, samoin niin kuin Englannissa, niin kyllä mä näen suuren eron siinä, että miten meillä niin kuin ehkä odotetaan, että joku taho, kaupunki toteuttaa nämä asiat. Varmaan voisikin, mutta siihen tarvittaisiin vielä enemmän sitä, niin kuin, että voidaan niin kuin, tehdä nopeammin, kevyemmin asioita ilman sellaista niin kuin, suurta byrokratiaa tai että on semmoisia kevyemmän tekemisen niin kuin, kanavia. Ja itse asiassa niin kuin, pohjoismaisten kollegojen kanssa taas ollaan juteltu just siitä, että itse asiassa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on vähän samaa. No ehkä Tanskassa ei niin paljon, mutta Ruotsi, Norja, Suomi, vähän samaa semmoista. Me odotetaan tätä niin kuin, tapahtuvaksi. Koska me maksamme veroja ja meidän kuuluu saada tietyt palvelut, mutta kyllä mä peräänkuuluttaisin sitä, että mitä enemmän myös itse voidaan tehdä sellaisia ikään kuin vähän herätteitä ja toteutuksia, niin kyllä se myös lisää sellaista niin kuin tekemisen meininkiä laajemmin.
Tämä on mielenkiintoista, koska mä oon läpi mun elämäni ollut krooninen talkoiden välttelijä, asunut lähes aina kerrostalossa, aina niin kuin luikkin ulos, kun toiset haravoi, mutta nyt tässä nykyisessä talossa ilmeisesti meillä ei ole talkoita ja ainakaan nyt parin vuoden jälkeen on huomannut, että olisi, ja nyt mä vähän kaipaan niitä. Mutta meillä siis on jo jonkinnäköinen kulttuuri, mutta se vaan rajautuu siihen ehkä omaan sisäpihaan. Että tietenkin, jos me voitaisiin vaan vahvistaa tätä jo olemassa olevaa ilmiötä, että se koskisi koko kaupunkia.
Kyllä, ja onhan siis näitä sitten, jotka on tehnyt paljon meidän kaupungin eteen erilaisia ravintolapäivää ja muita niin kuin juttuja, joista on lähtenyt kumuloitumaan semmoinen jotenkin tekemisen kulttuuri. Ja sitten tiettyyn pisteeseen asti niin kun se sitten toimii semmoisena omaehtoisena, mutta sitten tulee aina kysymys, että missä vaiheessa se pitäisi niin kun laajentua ja tulla osaksi systeemiä ja saada niitä resursseja myös siihen tekemiseen.
Just näin. Mutta siis sitä saa, mitä tilaa. Ja nyt me ollaan saatu ihan mahtava keskustelu siitä, mitä tapahtuu talojen välissä kaupungeissa tänään. Ja meidän on pakko lopettaa tämä tänään tähän ja sanoa kiitos Päivi Raivio, kun pääsit Ytimessä ohjelmaan vieraaksi.
Kiitos teille.
Hyvä Päivi. Ja tämä on tosiaankin nyt, mihin meidän ohjelmamme loppuu, mutta ensi viikolla jotain vähintään yhtä mielenkiintoista. Mitäköhän silloin? Me tiedetään, kukaan muu ei tiedä, mutta nähdään silloin.
Kuullaan.
Kuullaan, moi.
Moi.
Kes ovat nyt rupatelleet, olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikon sitten ollaan taas kuulolla, mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.